Velkommen skal du være til denne spesialutgaven av OA-podden. I dag skal vi prate om 22. juli. Om det som skjedde, om hva det har gjort med livet til en av dem som overlevde, familien hennes, og hva dem gjennom sine erfaringer mener vi må ta med oss videre når vi prater om dette i nasjonale traume 10 år senere. Jeg heter Stina Håkensbakken, og med meg i dag så har jeg deg, Siri Seim Sønstli, og deg, Erik Sønstli. Du jo ansvarlig redaktør her i OA, men i dag du her som gjest.
Det jeg.
For i denne sammenhengen så du far og pårørende, forfatter og kommentator. For du, Siri, du var på sommerleir på Utøya 22. juli 2011. I dag så du master, to ganger faktisk, i sikkerhetspolitikk, innovasjon, teknologi og kunnskap. Du har holdt foredrag, og du Hedda-prisvinner.
Ja, det stemmer.
Blant annet. Men du jobber som journalist og frontsjef i Gudbrandsdølen Dagningen. Ja. Jeg tror at vi må begynne på Utøya. Du var på din aller første sommerleir.
Det stemmer, det var jeg. Jeg hadde egentlig blitt med AUF bare noen måneder i forveien, fordi jeg lette etter noen ungdommer som også var engasjert i samfunnet. Og det fant jeg i et lokallag i Lillestrøm, for jeg opprinnelig derfra. Og så dro jeg på Utøya. Og det var jo som sommerleirer flest det, med sol, bading, fotball og ungdomssprell. Og en dose politikk. Inntil den fredagen da, 22. juli. Og for min del så starter det jo med at vi får beskjed om bomben i regjeringskvartalet. Og blir informert om det. Og jeg ble jo egentlig umiddelbart redd for den gang som jobbet pappa i Oslo, i Skipsted. Og jeg visste at han skulle inn dit, så jeg ble jo redd for om noen av mine da, var rammet av den. Og Skipsted ligger jo like ved regjeringskvartalet, så sannsynligheten var jo på en måte der. Men da det ble kartlagt, så var jeg jo på en måte, slo jeg meg til ro med at jeg var jo i hvert fall ikke i Oslo da. Og så går det en liten stund, og så hører jeg de første skuddene. Og da jeg i kafébygget på Utøya. Og så bryter det på en måte ut panikk da, sånn jeg husker det. Og folk løper inn i kafébygget. Og jeg tar da et valg om å løpe inn i kafeteriaen. Og løper ut døra sammen med veldig, veldig mange andre. Og tar da og løper ned en skrent i retning pumpehuset. Men jeg tar ikke vei ned til pumpehuset. Jeg fortsetter på kjærlighetsstien til det som vi har lært å kjenne på kart i media de siste årene, som vestspissen på Utøya. Og jeg var jo som sagt på min første sommerleir, så jeg hadde jo ingen oversikt over hverken hvor jeg var, hvor det var lurt å gjemme seg. Så jeg måtte rett og slett se på andre og herme. Og der det noen som tar tak i noen trær og brekker dem over, og så bruker vi det til å fire oss ned til vannkanten. Og der blir vi stående. Og der... Ja, der må vi vente. Vi vet jo ikke hva som skjer, egentlig. Og det også der mange, og meg selv inkludert, sender melding hjem. Egentlig som et farvel, tror jeg. Jeg skrev vel ikke det direkte, men jeg tror det lå ganske klart i meldingen om at dette var ikke en melding om at hei, jeg kommer hjem i morgen. Og så ble jeg stående der da, til det skjer noe ved pumpehuset, for det blir plutselig panikk og folk løper i vannet. Og jeg vurderer å svømme, men jeg har på meg, som ungdommer flest, hettegenser og trang jeans. Det helt vått, det blir tungt, og jeg skjønner raskt at hvis jeg skal dø den dagen, så ikke det fordi jeg drukna. Det fordi jeg blir skutt. Og så snur jeg og finner et hjemmested litt lenger, ja, noen meter lenger bort langs vannkanten, hvor jeg rett og slett klemmer meg inn til en fjellvegg og venter. Og det tok ikke mange minuttene før Breivik kom dit, og da regner skuddene. Det smeller rundt oss, og det er altså så nært at jeg i en alder av 20 år gjør meg rett og slett klar til å dø, da. Men han treffer ikke meg, så jeg overlever og blir sittende på det stedet til båtfolket da kommer og henter oss og frakter oss over til landsida og videre til Sundvolden hotell.
Og du hadde ikke vært på Utøya før, så dette er tilfeldig på en måte når du flyg, at du ikke flyg ned til pumpehuset for eksempel.
Ja, det er helt tilfeldig, og jeg vet ikke hva som gjorde at jeg tok valget med å fly til venstre. Antageligvis var det fordi jeg fulgte menneskestrømmen. Og kjærlighetsstien er en sti. Det kan godt være at det var naturlig å bare følge stien, akkurat som en løpetur i skogen, på en måte. Samtidig som man ikke ante hva man gjorde. Så alt den dagen handlet jo om tilfelligheter og flaks, og valg man kanskje ikke, i hvert fall ikke jeg, var så bevisst på.
Mm. Og du, Erik, du fikk melding på telefon.
Ja, jeg fikk melding på, da var jeg på vei inn til VG, hvor jeg hadde mange venner av meg, og jeg hadde blitt bedt om å hjelpe til, fordi da hadde eksplosjonen skjedd i regjeringskvartalet, og det var få på jobb, og mange sommervikarer, så jeg skulle trå til. Men på vei inn så ringer Siri og forteller at det skytes. Og egentlig har jeg tenkt mye på at hun ringer for å be om hjelp. Og så kan ikke jeg hjelpe, for jeg tror det er tøys. Jeg tror det er noen som har skutt med fyrverkeri, eller en dum guttespøk, er vel det ordet jeg bruker. Og så kaster hun bare på, for hun skjønner at hun kan ikke få hjelp av pappaen sin. Hun må klare seg selv. Så også neste gang vi snakker sammen, da er hun nede i vannkanten, og da hører jeg jo skrik, rop, skrål, og forstår at dette er alt annet enn en dårlig spøk på en tragisk dag. Hun kaster på igjen, og jeg ringer opp igjen, til jeg plutselig skjønner at det er livsfarlig, i tilfelle han drapsmannen, eller drapsmennene, som jeg da tror det er, hører telefonen min da. Så da hører jeg ikke noe mer. Da er det dødt de neste timene. Og jeg varsler bare VG om at jeg kommer ikke på jobb, at jeg må bare forte meg og gå litt ut øya, fordi jeg tror det foregår noe der. Og da har også de fått rapporter om at det skjer ting på Utøya da.
Mm. Du var jo der og hørte skudda, så du skjønte sikkert at dette var stort.
Ja, jeg skjønte jo først ikke hva som foregikk, annet enn at det var åpenbart alvorlig. Norske ungdommer løper ikke i panikk uten grunn. Men jeg forsto heller ikke om det var en eller flere, eller hva det var. Og det var på en måte ikke før litt ut, eller før man hadde sittet og gjemt seg en stund, da, hvor man på en måte plutselig kunne begynne å kartlegge hvor skuddlydene kom fra. At man liksom skjønte at det var lenger unna enn der du var selv. Men jeg tror ikke jeg skjønte omfanget helt, men det er klart at det antallet skudd og skuddlyder, og noe av det du har sett, nå var jeg heldig og ikke så mye, det gir jo i hvert fall i underbevisstheten et slags signal om at dette er alvorlig. Og da jeg satt i båten og var hentet ut av båtfolket, det er jo først da jeg finner ut at jeg fortsatt har mobilen min, to ringer pappa og sier at jeg lever, og jeg husker at pappa sa at det meldes om at det er 5-10 drepte. Og da husker jeg at jeg sa at, men pappa, det er så mange, mange flere. Og der begynner det nok å gå opp for meg at det er flere enn 5-10. Uten at jeg hadde sett det antallet selv da.
Det var jo skadde og døde der du var også.
Ja, det var skadde og døde der jeg var. Det var ikke så mange. Så sånn sett så er jeg skånet for veldig mange av de mest brutale bildene, kan du si. Men jeg har sett død, og jeg har sett skadede mennesker. Og jeg husker vi måtte hjelpe en skadd gutt opp i båten, som egentlig nekta å gå, for det var jo vondt. Men de skadde måtte reddes ut først. Sånn var det. Så jeg skjønte nok konturene av det som hadde skjedd, pluss at alt rundt meg virket jo plutselig uttrykt og fjernt. Så ja.
Mm. Og så etter dette som ikke har skjedd før noen gang i Norge, så blir Sundvolden Hotel et stelle der folk leiter etter og finner, og ikke finner sine kjære. Og jeg tenker, hvordan var den beredskapen, eller var det noen beredskap? Tok det lang tid før noen fikk noe hjelp? Var det bare kaos, liksom? Eller?
Jeg må innrømme at 10 år etterpå så er det noen opplevelser den dagen som begynner å bli fjernt, og som er vanskelig å gjenfortelle. Det er kanskje et godt tegn, men hvis man skal prøve, så er det jo sånn at jeg kommer til Sundvolden før pappa kommer dit. Og da er det på en måte... jeg husker det som et ryddig kaos, fordi at det er først og fremst overlevende som kommer. Det er helsepersonell på plass. Det er hotellansatte som bistår etter beste evne, og det rigges til et registreringssystem. Og plutselig så kommer det lass med klær som vi kan få. Og samtidig så på en måte legges det til en struktur hvor man på en måte er overlevende et sted og etterlatte når de kommer da, eller de som på en måte fortsatt venter på svar fra sine et sted, og så er jo politiet i beredskap der. Og når pappa kommer ut på natta en gang, jeg tror det er etter 11:30 og 12, så er det vel første gang jeg forstår at det er fagpersonell på, altså psykologer, helse på plass. Jeg var ikke bevisst på det. Jeg hadde mer enn nok med å bare sitte helt stille. Men da ble jeg beordret av pappa med mamma rådførende på telefon at jeg skulle prate med psykolog. Jeg nekta som en liten 4-åring.
Det var utrolig godt å komme til Sundvolden, fordi da hadde det vært timer med kaos, fullstendig frykt, og at Norge som på mange måter gikk litt i fillebiter for meg, i alle fall. Fordi fra den bomben går av, så er det kaos. Og for meg en ellevild kjøretur hva heter det andre pårørende senteret?
Solihøgda.
Hvor det prøves å etableres der og da, og jeg er den første som kommer dit. Og da er det kaos. Vi er mange, mange foreldre. Du kjenner det hele rommet, hvordan mammaer og pappaer er livredde for barna sine. Det er en helt spesiell, og ingen har oversikt. Og de timene som ikke jeg vet hvordan det har gått med Siri, da, og jeg bare hører noen får jubler i lettelse, fordi da har de fått livstegn, mens andre sitter og gråter, og noen gjør som meg og bare kjenner liksom synker lenger og lenger ned, at dette er ikke, i dag er det dårlige loddet. Til jeg får den telefonen, jeg lever pappa, så er alt kaos. Og det øyeblikket jeg går inn på Sundvolden, og kommet forbi alle sjekkpostene, som er også et Norge jeg ikke kjenner igjen, med politi og ransakelse og alt mulig, så kommer jeg inn der, der er det orden. Der er det dugnadsånd. Og det er ryddig, ikke sant, at folk meld deg der, si fra navnet ditt, hvor er det, ja, sånn og sånn, og vi møtes etter hvert da. Så i det øyeblikket jeg kommer til Sundvolden, så er Norge liksom tilbake igjen for meg. Det er en helt vill natt, både med dette med møte med psykologen. Vi får et rom, og en psykolog som er helt avgjørende for oss, hvor vi beveger oss videre etter den natta, selv om vi ikke skjønner det da. Og så er det en del av hotellet som det er vondt å være i, som vi etter på mange måter kaller dødens rom, hvor alle mammaen og pappaene som ikke har fått tilbake sine er. Så det er det tunge rommet som du hadde vondt for da. Og der møter jo jeg igjen en mamma, altså i det øyeblikket. Det er et syn for meg, som jeg aldri, eller en ting jeg aldri glemmer, og det er i det telefonen ringer, og Siri sier «Jeg lever, pappa», så er vi to stykker som griper etter telefonen med den samme ringelyden. Det ene er en mamma, og den andre er meg. Og det var min telefon som var den rette da. Jeg kjente ikke med henne, aldri sett henne før. Og bare etterpå, når jeg lagt på med Siri, så klemmer vi hverandre hardt. Det er akkurat sånn. Ja, altså, du kjenner ikke, men vi er nordmenn og mennesker da. Og da er det, da, så jeg bare klemmer henne hardt som hun skulle vært en del av min familie, og så sier jeg at dette, den telefonen får du også. Men ved det rommet, den dagen etterpå, så tror jeg at hun har fått det tilbake da, så jeg liksom, hvordan gikk det med datteren din? Og så ser jeg bare inn i de øynene, så forstår jeg bare at den telefonen fikk du aldri. Det kunne vært meg. Det kunne vært helt omvendt. For som Siri sa, det var bare tilfeldigheter.
Mm. Og så, dette kunne vi prate mye om selvfølgelig, men så reiser det hemmet med etter tidenes traume. Kan jeg beskrive litt hvordan startet de på neste dagen eller neste uka? Hvordan kom de videre derfra liksom?
Nei, altså vi er jo en kjernefamilie på fire da, som alle har hadde og fortsatt har egentlig forskjellige reaksjoner knyttet til det som skjedde. Men først og fremst så var det jo å møte mamma og søstra mi da. Og så startet jo livet på en måte. Men jeg personlig, og jeg kan jo egentlig bare snakke for meg, for de andre har jo sine opplevelser, det er jo på en måte at ingenting er som det en gang var. Det er uttrykt i eget hjem. Jeg er 20 år, men må dusje med døra åpen. Jeg må sove med lyset på. Ikke at det gjør det, altså tenker man på det nå, så gjør ikke det noe mer trygt. På ingen måte, du er mer synlig. Jeg turte knapt å gå på butikken. Og det er klart at da lurer man jo på om hvordan man skal leve videre. Når helt sånne banale ting, som å være hjemme, ikke funker. Men jeg tror jo på en måte at, uten at, altså dette kan vi snakke mye om, men uten å gå for mye på det, så tror jeg det handler om at vi i familien turte å snakke sammen og dele. At vi satt krav til hverandre om at man måtte prøve å ta tilbake hverdagslige ting. Og rett og slett kommunisere da. Og så er det noe med det der å på en måte utsette seg for ting man egentlig ikke har lyst til. Men samtidig jeg kjenner at det ikke er alt man kan gjøre lenger. Altså sånn, hvis jeg måtte være hjemme og ikke dra på kino med venner, selv om det var en hyggelig gest, så var det noe jeg måtte gjøre for meg. Men jeg tror man på en måte, ja, man måtte bare begynne med små skritt da. Rett og slett, og prøve å bane seg en vei. Og så er det klart at det var viktig for vår del, eller i hvert fall for min del, å komme i kontakt med psykolog i starten. Heller ikke det forsto jeg, fordi jeg tenkte at hva skal en fremmed person hjelpe meg med, uansett hvilken fagkunnskap du har. Men det er klart at jeg vet at psykologen min, som jeg hadde i 2 måneder før vi ga fatt på hver vår vei, har vært avgjørende med noen av de tingene hun sa. Det er blant annet at Hun beskrev traume som et minefelt, eller som et sånn gammelt Mindswiper-spill på Windows 98. At du kan treffe 10 grønne dager, og så kan du treffe en bombe i gåsetegn, hvor på en måte alt svartner og alt er dårlig. Og så kan du flyte litt igjen, og til slutt så kommer du over på andre siden, men da venter det kanskje et nytt spillebrett. Og det gjorde jo at jeg aksepterte at det vil være dårlige dager, men jeg vil også kunne ha gode dager igjen, selv om det har tatt lang tid. Og så var det noe med det at psykologen sa at marerittene jeg hadde, de var ikke unormale. Og det er vanskelig å akseptere, for man har jo ikke lyst til å ha mareritt. Man har ikke lyst til å gjenoppleve traume, hvor utfallet er død og ikke overlevelse. Men i det øyeblikket psykologen sa at marerittene er underbevissthetens måte å håndtere traume på, for at du skal kunne fungere i dagslys, blant folk, så normalt som mulig, så ble det sånn at jeg, det er lett å si nå, ble takknemlig for marerittene på en måte. Jeg likte dem ikke, så det høres feil ut å si takknemlig, men jeg tror jo at det at jeg turte å ha dem, og ha våkenetter da, har bidratt til at jeg i dag kan sitte og snakke relativt normalt om det som skjedde.
Jeg tror at hvis du opplever noe veldig sånn traumatisk, som vi, ja, dette var et nasjonal stor katastrofe, og det finnes jo noen av dem, heldigvis ikke så veldig mange, men det er jo noen som, enten vi mister noen dramatisk eller på en annen måte, så er det jo traumatiske opplevelser. Det tror jeg liksom for oss var litt avgjørende, som vi ikke skjønte med en gang, men en psykolog også fortalte oss etterpå, var at vi er forskjellige, og vi er forskjellige steder i livet, og vi har noen måter å reagere på når vi utsetter for kriser. Så derfor så var det akseptabelt når vi forstod at vi, at når du har opplevd noe fælt, så skal du kanskje liksom som familie si at vi er kjempeglade i hverandre, vi skal aldri være uenige mer, og vi elsker hverandre liksom. Men sånn er ikke virkeligheten, fordi vi er forskjellige, så vi reagerer på forskjellige måter. Så vi hadde mange mange sånn issues, eller ting hvor vi på en måte dunket litt borti hverandre, fordi vi var i reaksjon, ulike former for reaksjoner. Men det ble jo på en måte til å akseptere etter hvert når du forsto at det var en del av det. At vi gikk i forskjellig modus. Av og til så kunne Siri i stedet for 20 for meg fortone seg som 14, fordi hun hadde sine reaksjoner. Jeg skulle ut og dele alt, mens kona mi ville, var en annen type. Hun ville liksom løpe i skogen og ikke snakke så mye om det. Og alt er like naturlig og like rett. Dette har jo psykologene funnet ut, at vi går inn i 4-5 ulike sånne reaksjonsmønstre, da, og alle er like rett.
Men dette er det jo forsket på, hvordan det har gått med overlevende i årene senere, for nå er det jo faktisk 10 år siden. Og det har ikke gått like bra med alle. Hvordan vil du beskrive oppfølgingen du har fått, Siri? Har du vel liksom opp til deg hva du trenger, eller er det noen som har holdt et øye med deg?
Nei, altså som jeg har vært, eller sagt, da, så hadde jo jeg psykologoppfølging 2 ganger i uka i 2 måneder, før jeg flyttet til England. Og det valget med å flytte til England, det betyr jo at helsehjelpa, eller tiltakene som den norske staten tilbød og lovte, de sa jeg på mange måter fra meg. Og det var jo en runde vi måtte gå med meg, men også som familie. Men det å være bevisst på det, så visste jo jeg at nå stod jeg litt på egne bein. Og så var det et sånt behov at jeg ikke følte jeg trengte det. Sannheten er nok at jeg trengte det mer. Og så har det på en måte i ettertid gått opp og ned. Det er jo ting som fortsatt trigger det traume, selv om jeg kan leve relativt normalt og snakke ganske åpent om det. Men hvor jeg opplever at jeg i hvert fall tenker, uten å ha gjort noe aktivt, tenker at det er en lang vei inn igjen til det hjelpetilbudet. Og det er jo nettopp det som blir pekt på også i den siste rapporten til Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, at det er fortsatt over, over en tredjedel da, som peker på at de fortsatt har behov for hjelpetiltak eller forsterking av de eksisterende hjelpetiltakene. Og jeg tenker at en, de burde få det, og terskelen burde senkes. Fordi at det er vanskelig å be om hjelp, det tror jeg vi alle kan skjønne. Og det er ikke lett, like lett å sette fingeren på det psykiske som det fysiske. Hverken for oss selv som mennesker, men heller ikke for fastlegen nødvendigvis. Og det gjør at det den veien. Og så er det et viktig poeng til. Jeg var 20, men det var veldig mange yngre enn meg på Utøya. Det er ikke krevd, eller man skal ikke tro at en 15-åring, eller en 18-åring for den saks skyld, er den som har mest kunnskap eller erfaring med å orientere seg i dette myldret av informasjon og veier inn til hjelpetilbud. Men så jeg tenker at hvis jeg har følt på at det kan ha vært vanskelig å ta tak i det, så kan jeg bare tenke meg hvordan det er for de som faktisk svarer ut at de har behov for mer hjelp enn det jeg uttrykker selv at jeg trenger. Da. Og det burde det absolutt være.
Men sikkerhetspolitikk i England, hadde du søkt derfra før, så du skulle dit, eller var det et valg du...
Nei, altså først, masteren i sikkerhetspolitikk, den må jo gjerne være en forlengelse av en bachelorgrad. Så jeg tok først internasjonale relasjoner og menneskerettigheter, og fullførte den. Og det var planen, at jeg ville studere i England, før jeg dro på Utøya i 2011. Jeg har alltid vært genert på skolen, og kanskje en person som ikke snakker så høyt. Så jeg var usikker på det valget, om jeg turte. Turte jeg snakke engelsk? Jeg skal ikke skryte på meg noen god muntlig engelsk karakter fra norsk skole. Så jeg var usikker, men jeg bestemte meg helt sikkert da jeg hørte Jonas Gahr Støre i Bakken 21. juli, dagen før, fortelle om hvordan livet som utenriksminister var. Da tenkte jeg at dette er jo akkurat det som interesserer meg, så da skal jeg til England. Det valget ble revurdert mange ganger i dagene etter 22. juli, men det gikk, jeg dro, og så ble det til slutt en master i sikkerhetspolitikk da, fra UCL i London. Og det kom vel egentlig, jeg skal ikke si at det er på grunn av det man opplevde 22. juli, men det vokste frem en interesse for å forstå både sikkerhetspolitiske landskapet, men også terror spesielt, og radikalisering. Så tross for at eksperter hjemme i Norge hadde advart meg mot å gå inn i den tematikken med tanke på det man hadde opplevd, så kjørte jeg frem med det. Og jeg tror det er en fordi jeg har interesse, men to fordi jeg søkte svar. Jakten på svar og forståelse. Og det ga meg på mange måter det. Det ga meg en forståelse for at en terrorist, da, uansett hvilken form eller farge den kommer i, så er det sånn at, og i dette tilfellet, Breivik, så er det et menneske. Det er ikke et monster. Det er ting som fører til det. Og det var på den internasjonale agendaen, på en måte. Og det ga meg, kanskje tidligere enn det har blitt sagt offentlig i Norge, en forståelse av at dette er et menneske, ikke minst, men som har faktisk vokst opp på den samme skolen som jeg har tilgang til, eller det samme skolesystemet, de samme mulighetene, egentlig de samme forutsetningene, til tross for at vi har forskjellige ressurser og bakgrunn med oss i bagasjen fra familier. Og det ble på en måte viktig for meg da, i den. Men det er veien inn til sikkerhetspolitikk.
Ja. Og så har dere skrevet bok. Fortell litt om deg, Erik.
Nei, det er vel... 22. juli så skrev jeg når Siri hadde sagt at hun levde. Og jeg var pappa, men jeg hadde jo kolleger som jeg hadde jobbet ellers med, som var der, som pressefolk. Så jeg fikk låne en maskin, så skrev jeg. Jeg skjønte plutselig at den opplevelsen som mamma og pappa da, var stor. Jeg kunne ikke av personvernhensyn liksom involvere andre, men jeg kunne bruke min historie til å formidle noe på vegne av oss alle, egentlig. Den historien ble veldig lest. Jeg sto i VG på kvelden da, og dagen etterpå, så skrev jeg en ny kommentar dagen etter. Og så skrev Siri sin historie i VG, og da fikk vi henvendelser fra bokforlag etter det da. Da ble det jo noen TV-intervjuer og alt sånt nå. Og du er jo journalist da. Jeg synes det var veldig, nesten litt vanskelig liksom, fordi du var pappa, og du var jo det. Også, men i deg så hadde du også dette formidlingsbehovet. Så vi skrev en bok sammen, og det ble den første boka som kom, som på en måte var en beretning fra og en vitnesbyrd da. Så den kom jo høsten 2011. Og det var jo en vanskelig bok å skrive, for vi var jo veldig preget begge delen, men fikk god hjelp av for så vidt også av forlaget. Så, og sånn sett, så det er ingen dyp bok som gir alle forklaringene på høyreekstremismen i Norge, men det er et vitnesbyrd om hvordan det opplevde å være et helt vanlig menneske i noe forferdelig stort og fælt som skjedde. Og sånn sett så mener jeg selv at boka på en måte har sin verdi også 10 år etterpå da. Så ja, det er vel det å si om den. Men den har jo preget oss, altså boka, eller jeg har hatt et formidlingsbehov, for jeg fikk tilbake datteren min. Og i den boka så møtte jeg mammaer og pappaer som ikke fikk igjen, som jeg kjente nært slektskap til liksom, og fortalte om hvordan de lette etter sin sønn da, i gangene på Sundvolden. Mens jeg lette de samme gangene og fant min datter. Så årene etterpå er jo på mange måter også, så kanskje også mitt redaktørskap, når sånt skal sies, liksom, når jeg skriver kommentarer om det, så vil jeg jo gjerne at ta vare på de verdiene eller de tingene som på en måte ble angrepet da, og favne kanskje om de verdiene som vi alle på en måte gikk i rosetag for etterpå, ta vare på de, er nok en del av mitt redaktørskap, og jeg ønsker det, at det skal være en del som jeg bærer med meg da. Ja.
For deg er jo på en måte berørt personlig, men så er det jo også et nasjonalt traume. Hva tenker deg om tida som har gått, hvordan har Norge evaluert, for å si det enkelt, eller har vi gjort nok? Har vi pratet godt nok om dette? Hvordan forteller vi om det til neste generasjon? Har du noen tanker om det?
Ja, man har jo mange tanker, og så er det også på en måte det med at det er nasjonalt, så er det jo også vanskelig å si hva vi har gjort og hva vi har gjort godt nok. Vi har jo hatt runder i dette landet med både først altså 22. juli-kommisjonen som tok for seg beredskapen. Det har jo av nåværende regjering blitt utviklet handlingsplaner mot radikalisering, hatkriminalitet, altså den, hva skal jeg si, den samfunnsmessige delen av det. Det har jo også blitt inkorporert noe i skoleverket. Og så har man jo alle disse vitnesberetningene av overlevende som forteller, andre som forteller. Alle husker hvor de var den dagen. Og så er det liksom fortsatt en vei å gå. Og så tror jeg på en måte at uansett så tror jeg vi endret oss i den form at vi forsto at det kan skje her også. Det er ikke bare noe som skjer ute i den store verden. At den naiviteten på en måte ble litt borte. Men så er det jo spørsmålet om hvordan vi forebygger det videre. At det aldri skal skje igjen, som vi også lovet hverandre i dagen etterpå. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål om hvor vi står. Og jeg tror man på en måte aldri blir helt ferdig snakket. Men det viktigste tror jeg at man ikke er redd for å snakke om det. Og jeg tror altså, enten om det som skjedde, om du lurer på noe eller sånn, men også rent politisk at man på en måte, man må tåle å være uenig, men man må også tåle å på en måte, ja, ta opp i å forstå da, hvor, hvor disse typer angrepene kommer fra.
Mm. Ser vi det godt nok, Erik, og hennes i meningen og, og mekanismer kommer ifra?
Nei, jeg mener jo, er blant de som mener at vi har hatt en berøringsangst i forhold til 22. juli, hva egentlig hva det kom til. Jeg er enig med byråd Raymond Johansen i Oslo, at han var en av oss selv, og kom kanskje fra et groms eller et mørke som vi alle egentlig ser, vi har, og kanskje er i befatning med også at vi kjenner noen som snakker sånn og sånn, enten i selskaper eller på jobben, eller, eller vi har det i egne organisasjoner som vi er en del av. Alt det der som på en måte brøyt med bildet av mønsterstaten Norge, idealet, enten vi stemte høyre eller om vi stemte på venstresiden av norsk politikk, så på en måte en slags sosialdemokratisk mønsterstat, det har vi ikke ønsket helt å ta i. Men jeg tror at det var naturlig, jeg var helt riktig av Jens Stoltenberg og hele Norge å gjøre dette til et stort angrep på hele Norge og demokratiet, og det var det, på rettsstaten vår, på de demokratiske strukturene våre, på tilliten, ja, på mangfoldet vårt, liksom. Så det var riktig da, også, men jeg mener at det er riktig nå. Så jeg tenker at svaret på dette når du spurte om er liksom at det, ja, vi har gjort som det, vi har kommet kort, men likevel så er vi kommet langt. Denne undersøkelsen som er gjort om de berørte, som vi nå snakker litt rundt, der er det jo helt unikt den kunnskapen vi har, at norske forskere har fulgt så mange mammaer og pappaer og ungdommer og barn som var ute på Utøya i 10 år. Det er en utrolig betydning, ikke bare her nasjonalt, men internasjonalt. Det har skjedd masse i forhold til også beredskapen, selv om vi kjenner litt på, er vi tryggere i dag? Jeg er ikke helt sikker, men det har skjedd veldig mye, både i politiet, helsevesen og andre områder. Og det har skjedd også noe på forsvarsverket mot høyreekstremismen eller islamistisk, eller terrorisme. Vi har fått et senter, ikke sant, altså, som jobber med disse spørsmålene. Så det har skjedd mye, men likevel er vi så kort. Og det vi trenger å gjøre er å tørre å ta og snakke om tillit mellom hverandre. Hva er grunnlaget for det polariserte ordskiftet? Det er jo ikke til å akseptere at disse folka, disse 500 menneskene som var ute på Utøya, når de tar til ordet og bruker stemmen sin, så blir de svart med sms'er, ting i sosiale medier, om at du skulle ha vært dødd. Altså, det er et stykke Norge som vi må faktisk tørre å ta tak i. Da. Og det handler om politikk. Det handler om liksom våre folkevalgte på stort, og så handler det om oss i det daglige. Når vi møter det her på Gjøvik, eller på Raufoss, eller på Hadeland, hvor disse strømningene er der. Og jeg tenker at det å på en måte sette standarden i vårt dagligliv, hva vi aksepterer av dette, det er vårt viktigste forsvarsverk da, for å ta vare på samfunnet vårt. Alle de gode verdiene som folk flest er enige om.
For dette kan skje hvem som helst, hvor som helst. Fordi internett, vi pratet om det da, vi så den dokumentaren om Philip Manshaus. For vi sa jo aldri mer, men så skjedde det nesten. I en mindre skala, rett nok, men 10. august 2019, i en moské i Bærum, så var det en ny norsk ungdom som hadde til hensikt å ta livet av mange. Og tok livet av stedsøstra si. Men jeg har sett at du har sagt, Siri, at det handler ikke bare om systemer, det handler om hvordan vi prater sammen, vi i vennekretsen, Rad.
Ja, jeg tenker jo det da, for at det er lett å tenke, altså, nå har vi vært inne på det som på en måte kan skje strukturelt, og det må nok skje, men det er ofte litt fjernt fra folk. Det er ikke noe man selv har ansvar for. Og så tror jeg det er farlig å på en måte lempe for mye på enkeltpersoner, av at man har et ansvar for alt. Men jeg tror det handler om at man hele tiden må være årvåken for at, at sånne som Breivik da, eller Manshaus da, åpenbart ikke er ensomme ulver som vi betegner dem som, fordi holdningene, strømningene er der. Og så er det sånn at ekstreme holdninger fører i få tilfeller til vold og terror, men det kan skje, og vi har erfart det en gang, men også to ganger i Norge. Og så er det jo sånn at jeg tror på en måte det er naivt å tenke at det er et Oslo-problem i og rundt Oslo. Utøya er for så vidt et eksempel på det. Utøya er ikke i Oslo. Det er en avsidesliggende øy i Hole kommune. Og jeg tenker det at det er mange push-faktorer til at folk får ekstreme holdninger eller finner kompanjonger på nett eller den digitale verden som jo vi lever i, og som det er vanskeligere å fange opp, for du hører ikke, overhører ikke folk snakke der, sånn som du gjør på bussen eller på en kafé eller over middagsbordet. Og da tenker jeg at når du hører noe, da, så må du tørre å si fra. Jeg synes selv det er ubehagelig, så det er stort å si at man skal si fra. Men jeg tror på en måte at det handler om å inkludere folk i lokalsamfunn. For alt vi vil, uansett, om det ikke handler om terrorisme eller ekstreme holdninger, så er det å ha trygge, gode lokalsamfunn. Og det tror jeg alle vil, uavhengig av politisk ståsted. Og da har vi alle et ansvar for å lage de lokalsamfunnene våre så trygge som mulig for alle, uansett bakgrunn eller penger i lommeboka. Og jeg pleier å si, fordi at, og det er naivt når du hører det, men ofte handler det om å gi folk et smil, for det gir, det gir en følelse av å være en del av noe. Og det gir en følelse som på en måte kanskje kan ta noen inn, i stedet for at de går frustrerte på utsiden av alle tjenestene vi har, av alle tilbudene vi har, og at man på en måte ikke får dette samfunnshatet mot grupper, eller mot samfunnene vi har skapt sammen. Da.
Jeg tenker at dette handler jo i bunn og grunn, slik jeg ser det, om utenforskap. Vi snakker mye om alle skal med, og hvem skal med, altså ta vare på de som... Dette handler om utenforskap, det viser all forskning, og Norge har noen av verdens beste forskere på dette, og det har skjedd veldig mye de 10 siste årene. Men og forskningen viser jo det, enten vi snakker om islamistiske terrorister eller høyreekstreme terrorister eller andre som begår kriminelle ugjerninger, så er det jo folk som har falt på siden. Så det er derfor jeg mener det er så viktig hvordan vi tar vare på samfunnet vårt. Fordi dette kunne like godt skjedd med noen fra land, fra Hadeland, fra Valdres, fra Gjøvik. Og det er jo avdekket eksempler fra folk som er i Nord-Norge, etnisk norske, innvandrere, men felles, det er noen fellesnevner og alle sammen. Så det handler om utenforskap, det handler om, men det handler jo liksom kanskje også om politikk og ideologi, liksom. Men i bunn tror jeg det er utenforskap. Og akkurat nå, vi hadde jo et intervju i Oppland Arbeiderblad med statsministeren, som jo tok dette på veldig alvor, sa hun, fordi det som er den store trenden er jo PST mener at det er en reell fare at veldig mange unge fanger opp, altså er i disse internettkammerne sine, hvor de bygger opp Breivik og andre sånne typer som forbilder. Og jeg klarer jo ikke å si dette ordet, akselerasjonisme, men altså de ønsker å få samfunnet til å kollapse. Og de kan sitte hvor som helst, også i dette samfunnet vårt, da, som OA-fellene. Og dette kan si det mye mer enn meg, men jeg tror at det er jo mammaer, nære slektninger, venner, som er de beste garantistene, eller forebyggerne, eller de som kan vende de som er i ferd med å bli radikalisert, som igjen underbygger det med et smil, eller bli sett, da, eller å inkludere, eller stoppe folk og si folk også imot igjen, når de ser at ting kan gå galt.
Mm. Engasjerer du deg i store debatten, eller i Facebook-debatter, eller noe sånt nå, eller... Orker du å gå inn i slik?
Altså, jeg engasjerer meg ikke så mye i Facebook-kommentarfelt, det må jeg ærlig innrømme. Det har en med rollen min som journalist å gjøre, Og to, fordi at jeg tror på dialog, aller helst ansikt til ansikt. Fordi i kommentarfelt er det lett å tolke hvert eneste punktum, hvert eneste komma, hvert eneste ord, og det blir ofte på en måte ikke ordentlige diskusjoner av det. Og er folk bastante nok, så hjelper ikke hvor god fagkunnskap du bidrar med i debatten. Så jeg deltar nok ikke der, men det betyr ikke at jeg ikke følger med. Men det er mest på grunn av rollen som journalist, men at det interesserer meg, og hvordan vi på en måte skal håndtere akkurat hvordan vi snakker sammen, og hvordan vi diskuterer, og ikke minst hvordan man fanger opp hva disse strømningene på internett og i ulike sånne skjulte chatteforumer på en måte kan føre til. Det mener jeg er av høyst interesse. Og det tenker jeg det bør være, også for foreldre med barn. Nå har ikke jeg barn selv, men jeg tenker at det ville jeg fulgt med på, i hvert fall holdt meg oppdatert. Og det tror jeg gjelder på en måte alle sånne ting som på en måte barna, altså norske barn, kan komme inn på internett, enten det er ekstremisme eller, ja, som OA har hatt saker på nå, seksuelle overgrep og den type ting, så er det på en måte det å være tilgjengelig og interessert da, i det barna holder på med til hver tid, enten de er 10 eller de er oppe i altså, tenåring, nesten voksen, og rett og slett henge med i tiden.
Hmm. Tenker dere at 10 år etter, tenker dere at vi har lært, eller står en stand der dette ikke kan skje igjen? Eller er vi kommet noe videre på en måte?
Jeg tror det kan skje igjen. Jeg tror jeg har kommet videre. Jeg tror vi har bedre, på noen områder er bedre rustet. Men vi er ikke der at vi... Jeg tror vi er et mer polarisert ordskifte. Vi har større motsetninger i samfunnet, større forskjeller i samfunnet kanskje, også vil mange si. Og alt dette tror jeg på en måte kan være med at ting kan hende igjen, da, hvis vi ikke er obs og passer på fellesskapet vårt.
Så ta vare på deg rundt deg.
Ja.
Ja. Dette kunne vi prate veldig lenge om, men nå ser jeg vi allerede har pratet ganske lenge om det. Tusen takk, Siri, for at du tok deg tid til å være med her i dag. Og til deg, Erik. Vi skal prate mer om 22. juli. Vi skal ha en serie podcaster med forskjellige både aktører og stemmer.
Det skal vi ha, og vi skal ha noen artikler. Og tekster, og vi skal ha en seanse. Vi har jo dette en fredag i kvartalet som vi har sammen med Gjøvik Olympiske Anlegg. Så vi skal jo ha en samtale kveld, rett og slett, i Fjellhaven, hvor vi inviterer både direkte berørte, folkevalgte, og kanskje politi og andre da, som skal diskutere alle de debattene som på en måte kommer opp i kjølvannet av det som hendte for 10 år siden, og som kanskje er viktig da, både for regionen og for oss som folk, rett og slett.
Så det er bare å følge med alt, så dette kommer på lufta rundt litt ute i juli.
Det gjør det.
Da sier vi bare takk for i dag, og takk for følget til deg som har hørt på.